Και τώρα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την καθηγήτρια επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Αθηνά Λινού, γιατί η πανδημία συνεχίζεται, ο κορονοϊός δεν λέει να κοπάσει, δεν υπάρχει κάποια ύφεση στη χώρα μας. Κυρία Λινού, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Μητράκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Για σας, πόσο ρίσκο εμπεριέχει το γεγονός ότι από σήμερα ανοίγουν τα λύκεια της χώρας? Ήδη με το θέμα των self-test, αυτά τα αυτοδιαγνωστικά τεστ που υπάρχουν, καταγράφονται εκατοντάδες κρούσματα, τα οποία τουλάχιστον δεν θα βρεθούν στα σχολεία. Κάτι είναι και αυτό.
Βεβαίως, και πραγματικά είναι θετικό και φαίνεται η αξία των τεστ. Όσο περισσότερα τεστ έχουμε, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την πανδημία. Βέβαια, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε σε όλα τα παιδιά, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, ότι το τεστ είναι διαγνωστικό και δεν διασφαλίζει το να μην κολλήσουμε. Επομένως, όλα τα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται με μεγάλη αυστηρότητα. Όλα τα επιπλέον μέτρα, ώστε, γιατί είναι σίγουρο ότι υπάρχουν και άλλα κρούσματα ή θα παρουσιαστούν και άλλα κρούσματα. Είναι πολύ ευχάριστο ότι έγιναν πολλά τεστ σε πάρα πολλά παιδιά και πολλούς εκπαιδευτικούς. Δεν φαίνεται να είναι το σύνολο. Και επίσης είναι πολύ ευχάριστο, αν αποδειχθεί ακριβές, ότι ο δείκτης θετικότητας είναι πολύ χαμηλός. Μην ξεχνάμε ότι σε όλα τα άλλα τεστ μιλάμε, που γίνονται τα rapid test, τα μοριακά, όλα όσα γίνονται στη χώρα μας, ο δείκτης θετικότητας κυμαίνεται στο 6%. Είναι περίπου 20 φορές χαμηλότερο αυτό που βρήκαμε στα παιδιά αυτή, που ανακοινώθηκε μέχρι στιγμής. Αυτό είναι θετικό, γιατί μπορεί ο πραγματικός δείκτης να βρίσκεται κάπου στο ενδιάμεσο και άρα να αισθανόμαστε πιο άνετα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να έχουμε συμπεράσματα, και γι' αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε όλα τα μέτρα προστασίας, σαν να μην ξέραμε ότι από την ομάδα του συνόλου των παιδιών δεν είναι παρόντα αυτά τα 500 παιδιά, ή πολύ λιγότερα φαντάζομαι, είναι και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι θετικοί. Επομένως, χρειάζεται συνεχής προσοχή για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την πανδημία.
Εσάς, η άποψή σας για τη λειτουργία των λυκείων ποια ήταν? Συμφωνείτε ότι καλώς ξεκίνησαν?
Συμφωνούσα και συμφωνώ. Δεν συμφωνώ με τους όρους με τους οποίους ξεκίνησαν. Δηλαδή, θα ήθελα να δω, το έχω πει και σε άλλους σταθμούς, ότι, ας πούμε, αφού αυτή τη στιγμή λειτουργούν μόνο τα λύκεια, να αξιοποιηθούν και οι αίθουσες των γυμνασίων, να μοιραστούν τα παιδιά, να αξιοποιηθούν και οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων, και έτσι να έχουμε μικρότερα τμήματα. Εφόσον δεν τηρούμε τα βασικά μέτρα της μάσκας και των αποστάσεων, θα έχουμε και επιπλέον κρούσματα. Ό,τι και να κάνουμε, θα έχουμε διασπορά. Γιατί τηρούμε μεν ένα από τα 5 μέτρα αυτή τη στιγμή, που είναι το μέτρο των πολλών τεστ, και αυτό είναι εξαιρετικό εφόσον τα τεστ αποδειχθούν αποτελεσματικά, αλλά δεν έχουμε δυνατότητα να τηρήσουμε ένα άλλο μέτρο στα σχολεία, που είναι η τήρηση των αποστάσεων.
Μάλιστα. Τώρα, μαζί με τα σχολεία, καλά στη Θεσσαλονίκη, γιατί στην Αθήνα από την προηγούμενη εβδομάδα ανήκει και το λιανεμπόριο. Αυτό, τι επιβάρυνση κατά την άποψή σας μπορεί να προσφέρει, ή είναι μια πιο σχετικά πιο ασφαλής διαδικασία?
Πάλι και εδώ εξαρτάται από την τήρηση των μέτρων. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε, όπως φάνηκε μέχρι στιγμής, να ανοίγουν μόνο τα μικρά καταστήματα, στα οποία δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συνωστισμός μέσα στο κατάστημα, αν τηρηθεί δηλαδή το θέμα της απόστασης και προσθεθεί και σε αυτά τα καταστήματα η εξέταση, είτε με rapid test είτε με αυτοτεστ, θα είναι πολύ καλή κατάσταση. Αλλά πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας ότι τη στιγμή που θα ένα από τα βασικά τεστ, που είναι ένα από τα βασικά μέσα ατομικής προστασίας, δεν εφαρμόζεται, αυξάνουμε τον κίνδυνο. Είτε αυτό είναι η μη χρήση, η κατάλληλη χρήση της μάσκας, είτε αυτό είναι η μη αξιοποίηση του φυσικού αερισμού, είτε είναι η μη τήρηση των αποστάσεων, ή το να μην έχουμε πολλά τεστ. Ό,τι και να σταματήσουμε από αυτή την ομάδα των μέτρων, θα αυξάνουμε τον κίνδυνο.
Μάλιστα. Γενικά βρισκόμαστε στον Απρίλιο και μάλιστα έχει προχωρήσει ο Απρίλιος, 12 είναι ο μήνας σήμερα, έτσι. Η εικόνα της πανδημίας στη χώρα μας, έτσι, πώς θα την αξιολογούσατε εσείς?
Με βάση τα στοιχεία που είχαμε από τα, γενικά θετικά τεστ, όχι των σχολείων, των σχολείων είναι νωρίς ακόμα να τα εκτιμήσουμε, είμαστε σε μία σταθερότητα, αλλά σε υψηλή σταθερότητα. Πάντως είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 10 μέρες.
Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι με δεδομένο ότι καθημερινά οι εμβολιασμοί προχωράνε, με το ρυθμό που προχωράνε, που νομίζω για την Ελλάδα δεν είναι και άσχημος ρυθμός, έτσι. Με δεδομένο ότι ο καιρός θέλει δεν θέλει θα ζεστάνει τις επόμενες μέρες. Ήδη έχει καλυτερέψει. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το τι θα γίνει από το Μάιο και μετά?
Μπορούμε να είμαστε πολύ συγκρατημένα αισιόδοξοι, γιατί ο εμβολιασμός, σύμφωνα με αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, παραμένει χαμηλός. Υπάρχουν ομάδες που είναι και κάτω από το 50%, παρότι υπήρχε, σύμφωνα με αυτά που δηλώθηκαν, υπήρχαν εμβόλια. Αυτό μας ανησυχεί και μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί αν ο εμβολιασμός αυτός, αυτή τη στιγμή πλήρης εμβολιασμός με 2 δόσεις είναι στο 10%, και άλλο ένα 10% ίσως έχει κάνει την πρώτη δόση, αυτό είναι πολύ ανεπαρκές για να αισθανθούμε ασφαλείς. Πρέπει να υπάρξουν πολύ περισσότερα εμβόλια. Πρέπει να εμβολιαστούν άλλα 4-5 εκατομμύρια άνθρωποι για να αισθανθούμε σχετικά άνετα. Και αυτό είναι αργή. Αργή και γιατί ο πληθυσμός ίσως δεν έχει πολύ μεγάλη, δεν έχει 100% προθυμία να εμβολιαστεί, και γιατί δεν υπάρχουν τα εμβόλια.
Ναι, τώρα βέβαια το αργή, αν μου επιτρέπετε, έτσι για να κάνουμε και τη συζήτηση, είναι λίγο σχετικό. Θυμάμαι ότι πέρσι τέτοια εποχή, όταν ξεκινούσε δηλαδή ο κορονοϊός, η βασική συζήτηση, μπορεί εσείς να ξέρατε κάποια παραπάνω πράγματα βέβαια, αλλά η βασική συζήτηση που επικρατούσε είναι ότι το εμβόλιο θα κάνει, ξέρω εγώ, 4-5-6 χρόνια να βρεθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα χρόνο μετά το εμβόλιο έχει βρεθεί, προχωράνε οι εμβολιασμοί, τουλάχιστον για τον ανεπτυγμένο κόσμο. Τώρα, ας μην το συζητήσουμε ευρύτερα, γιατί εκεί είναι μια μελαγχολική συζήτηση, τι γίνεται στις φτωχές χώρες. Αλλά τουλάχιστον για τη δικιά μας περιοχή, για την Ευρώπη, για την Αμερική, τα πράγματα κύλησαν πολύ συντομότερα, πολύ γρηγορότερα από ό,τι φανταζόμασταν ένα χρόνο πριν, έτσι δεν είναι?
Όχι, γιατί για τα εμβόλια, τα messenger RNA, τα οποία αξιοποίησε η Moderna και η Pfizer, προς το παρόν αυτά είναι τα δύο εγκεκριμένα, υπήρχε σαφής εικόνα ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο θα τα είχαμε. Γιατί ήταν ήδη προχωρημένο το στάδιο της παραγωγής αυτών των αποτελεσμάτων. Επίσης, πολύ νωρίς ήμασταν πολύ ευτυχείς με τα δεδομένα που παρουσίαζε η AstraZeneca, τα οποία δυστυχώς αρχίζουν τώρα και δημιουργούν προβλήματα. Όχι μόνο στην αξιοπιστία τους, γιατί αξιόπιστα είναι, αλλά κυρίως στις δυνατότητες παραγωγής. Φαίνεται ότι δεν έχουμε δυνατότητα να παράξουμε τα εμβόλια με τις ταχύτητες που νομίζαμε, και εκεί γίνεται και όλη η βαριά κριτική κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν κατάφερε να έχει συμβόλαια και με άλλες εταιρείες, έτσι ώστε να υπάρχουν επαρκείς δόσεις για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Και οι μόνες χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει ουσιαστικά είναι κάποιες χώρες της Ασίας,
Με τα
κινέζικα και πιθανόν με τα ρωσικά, και οι χώρες που προπορεύονται είναι το Ισραήλ με πολύ μεγάλη επιτυχία, και τώρα αρχίζει να έχει πολύ σοβαρή επιτυχία μετά δηλαδή την εκλογή του Biden η Αμερική, η οποία έχει ήδη εμβολιάσει με πλήρη εμβολιασμό το 1/4 του πληθυσμού. Στην Ευρώπη δεν έχουμε τέτοια επιτυχία ακόμα, και το πρόβλημα προκύπτει από το ότι δεν έχουμε επαρκή αριθμό δόσεων.
Από εκεί και πέρα αναφερθήκατε στην AstraZeneca. Εσείς με όλη αυτή τη συζήτηση για την επικινδυνότητα του εμβολίου, καλά, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Λέμε κάνουμε υπομονή 1-2 μήνες, ας πούμε, να έρθει η σειρά μας. Το θέμα της επικινδυνότητας πώς το αξιολογείτε?
Κοίταξε, ότι υπάρχει κάποια αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης θρομβοεμβολικών επεισοδίων είναι αλήθεια. Όμως, ο κίνδυνος από το να μην εμβολιαστούμε σε σχέση με τον κίνδυνο να έχουμε μια παρενέργεια από το, από το φάρμακο είναι ο κίνδυνος του μη εμβολιασμού είναι τουλάχιστον 100 φορές μεγαλύτερος. Επομένως δεν τίθεται θέμα. Αυτή τη στιγμή, παρά τις δυσκολίες, θα κάνουμε όποιο εμβόλιο υπάρχει, γιατί είναι πολύ πολύ μεγάλος ο κίνδυνος του να μην εμβολιαστούμε. Αν ήμασταν σε μια χώρα που είχαμε ελάχιστα κρούσματα, τότε θα το συζητούσαμε. Αν είχαμε μεγάλη επάρκεια άλλων εμβολίων και ξέραμε ότι σε 15 μέρες θα έχουμε κάποιο άλλο εμβόλιο στα χέρια μας, ναι, παρόλα αυτά θα υπήρχε κάποιος κίνδυνος, αλλά ο κίνδυνος των 15 ημερών θα ήταν μικρότερος από το να περιμένουμε 1-2 μήνες για να εμβολιαστούμε σε σχέση με το να κάνουμε ένα εμβόλιο που είναι ελάχιστα πιο επικίνδυνο. Επομένως, δεν τίθεται θέμα. Όποιο εμβόλιο βρούμε σήμερα, αυτό το εμβόλιο θα το κάνουμε.
Αυτό το ποσοστό της μίας περίπτωσης σε 100.000 που νομίζω δίνουν οι Βρετανοί και γενικώς είναι το αποδεκτό, έτσι, για το πρόβλημα αυτό που δημιουργείται. Από ιατρική άποψη, είναι αποδεκτό, έτσι δεν είναι?
Σε γενικές γραμμές, κυρίως για τα φάρμακα, αποδεχόμαστε το 1 στις 100.000. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα θέμα αμφιβολίας και κάμψης της εμπιστοσύνης, ειδικά στην συγκεκριμένη εταιρεία, της οποίας, από ό,τι φαίνεται, η ομάδα η επικοινωνιακή δεν κάνει καλή δουλειά. Όχι ότι δεν καταφέρνει να δώσει όλα τα στοιχεία εγκαίρως. Είναι χαμηλό. Ούτως ή άλλως, όπως σας είπα, είναι χαμηλό, αλλά έχει επηρεάσει σημαντικά τον πληθυσμό. Και εκείνο που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα είναι να βρούμε εκείνες τις υποομάδες και να συμφωνήσει η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και κάποιες που έχουν, συγγνώμη, ελάχιστο κίνδυνο. Οπότε να εμβολιάσουμε αυτές τις ομάδες που έχουν τον ελάχιστο κίνδυνο.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσουμε και να σας ευχαριστήσουμε. Από την ανταπόκριση των Ελλήνων με τα ποσοστά που ακούμε, βλέπουμε ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι ανταποκρίνονται καλύτερα. Εκεί να κάνουμε μια παρένθεση να πούμε ότι υπάρχει ένα χαμηλό ποσοστό πάνω από τους 80, αλλά εκεί έχουμε ένα ζήτημα πρακτικό. Πολλοί άνθρωποι πάνω από τα 80 δεν μπορούν να μετακινηθούν, οπότε περιμένουμε να βρεθεί μια λύση σε αυτό το θέμα. Γενικότερα από την ανταπόκριση των Ελλήνων στους εμβολιασμούς, εσείς είστε ικανοποιημένοι, βλέπετε ας πούμε μια κοινωνία που ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα ή μια φοβισμένη κοινωνία που το αποφεύγει?
Νομίζω η μόνη κοινωνία που είναι φοβισμένη και το αποφεύγει είναι η κοινωνία στην οποία είχαμε αποφασίσει ότι θα δώσουμε αποκλειστικά το εμβόλιο της AstraZeneca και είναι τα άτομα 60 με 70 συνολικά. Εκεί είναι τα χαμηλότερα ποσοστά. Παρ' όλα αυτά το 50% και εκεί έχει εμβολιαστεί. Οπότε αυτό έχει πάρει τουλάχιστον την πρώτη δόση. Οπότε αυτό είναι ευχάριστο σε γενικές γραμμές. Όμως θα πρέπει να γίνεται συνεχής επικοινωνιακή προσπάθεια για να αυξηθεί αυτό το ποσοστό. Και ως προς τους πολύ ηλικιωμένους, ίσως θα πρέπει να επιλεγεί ένα εμβόλιο, πιθανόν της Moderna, πιθανόν κάποιο άλλο, το οποίο είναι πιο εύκολο να μετακινηθεί στα σπίτια ή κοντά στα σπίτια των ανθρώπων. Δεν χρειάζεται δηλαδή την πολύ βαθύ κατάψυξη των μείων 80.
Ναι, είχε υποθεί ότι όταν θα έρθουν τα μονοδοσικά, δηλαδή βασικά της Johnson & Johnson, ενδεχομένως να πάρθει μια τέτοια απόφαση για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν.
Τότε τη Johnson & Johnson χρειάζεται και πολύ απλή ψήξη, δεν χρειάζεται καν κατάψυξη και είναι πολύ πιο εύκολο. Πρέπει αυτό να μελετάτε συνέχεια και να δίνονται οι προτεραιότητες ανάλογα με το πώς θα διασφαλίσουμε για το μέγιστο των Ελλήνων την υγεία τους.
Εντάξει, εκεί μπερδεύτηκαν τα πράγματα με τα εμβόλια και με τις διφορούμενες αποφάσεις ή αν θέλετε τις λίγο έτσι γενικόλογες αποφάσεις που είχε και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.
Ακριβώς.
Και η δικιά μας εδώ η Επιτροπή Εμβολιασμών.
Η Επιτροπή Εμβολιασμών σοφά ακολούθησε αυτό που έλεγε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Εκτός αν σε
φαίνεται βέβαια ότι εδώ πολιτικό, ακολουθήσαμε την. Φαίνεται, αν μου επιτρέπετε, ότι ακολουθήσαμε τη βρετανική συνταγή πάντως. Δηλαδή λέμε δεν θα κάνουμε τα εμβόλια της AstraZeneca από στους κάτω των 30. Νομίζω στην υπόλοιπη Ευρώπη άλλες είναι οι επιλογές.
Ακριβώς.
Κάτω των 60, κάτω των 55, εμείς ακολουθήσαμε τη βρετανική επιλογή. Δεν ξέρω, ίσως έχουμε εμπιστοσύνη στο σύστημα εκεί, έχουν γίνει και πάρα πολλά εκατομμύρια εμβόλια εκεί.
Νομίζω ότι δεν έχουμε επαρκή πληροφορία για να απαντήσουμε γι' αυτό. Οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι νέες γυναίκες πλήττονται πιο συχνά από τα θρομβοεμβολικά. Επομένως δεν μπορώ να είμαι βέβαια αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε για την ορθότητα της βρετανικής απόφασης.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η πανδημία είναι σε ένα κρίσιμο σημείο. Όπως είπατε, φαίνεται μια σταθεροποίηση, αλλά πρέπει να δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι.
Να συνεχίσουμε να προσέχουμε.
Σωστά. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας η καθηγήτρια επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Αθηνά Λινού.